وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Na wanapoambiwa toeni katika aliyokupeni Allah, waliokufuru huwaambia walioamini, je, tuwalishe ambao Allah angependa angeliwalisha mwenyewe? Nyinyi hammo ila katika upotofu ulio dhahiri.